Degär Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2020-nji ýylyň 9-njy dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar gündeligi. Şun programmamyzda polisiýa maskasyzlary aglaýar, adamlarda birek-birege raýdaşlyk artýar. Marda häkimetler serhoşlary tutup bitaraplyga taýýarlanýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Britaniýanyň saglyk goraýş resmileri 8-nji dekabrda köp garaşylan immunizasiýa programmasynyň çägünde adamlara COVID-19 sanjymynyň ilkinji dozalary bilen sanjym edip başladylar. İlkinji sanjym seýşenbe güni ýerden ýurdun çar künjegindäki hassahanalar ulgamynyň birinde. Programmanyň başlanyş tapgyrynyň ýaýwanlandyrylýan V-Day diýilip adlandyrylýan ýerde amala aşyryldy. Pfizer we BioNTech kompaniýalary tarapyndan öndürilen sanjymyň ilkinji 800 000 dozasy bilen hassahana yerleştirilen ya da iyem lukmançılık barla uçun vaqt bellenin 80 yaştan ulu adamlara ve garrılar öyünde işleyenlere sancım ediler. Kampanyalar bu sancımın COVID-19'a karşı 95 götürüm neticeli dığnay diyarlar. Sağlığı Goreş resmileri programmanın iyir kitapkırında dine in köp hopasındaki adamlara sancım edilecek dığını aydıp halktan savırlı bolmağı soruyarlar. Programmanı giyinletme uçun yeterlik sancım bolmandığı sebeple köp adam indi kiýle çenli garaşmaly bolar. Angliýanyň Milli Saglyk Goraýş Gullugynyň baş direktori Simon Stevens Britaniýada ilata edilýän ilkinji sanjymlaryň koronavirusa garşy söwüşde aýgytly öwrülşik pursady bolup biljekdigini aýtdy. İranın yokoru kazeti opozisiya jurnalisti ve aktivist Ruhullah Zama berilen ölüm cezasını öz gücünde kaldırdı. Zamın internetteki işi 2017 yılda tutuş yurt boyunca iktisadi protestlerin geçirilmeğine itergi veripti. Kazetin metbuat vekili Gulam Hüseyin İsmaili bu varada 8. dekabrda ilan etti. Ol kazetin bu varadaki kararı haçan çıkarandığını aytmadı. Zam şu yılın iyun ayında İranın revolüciya kazeti tarafından ölüm cezasına hükmetti. Edildi. Serhetsiz reportörler guraması bu sud işini gata adaletsiz atlandırdı. Ol yerdeki korrupsiyada günel tapıldı. Bu ayplama köplenç içalçılık ya da İran'ın hükümetini ağdırmak sinanşıkları bilen bağlanışıklı sud işlerinde öne sürülüyor. Zamın Ahmad News adlı web saytı ve Telegram'da dörüden kanalı adamlara 2017 yıldaki protestlerin vaqtı varada haber verdi hem de İran'ın resmileri varada utondurucu maglumatları çap etti. Birleşen Ştatlar Täjikistany ve Türkmenistany dini azatlykları sistematik görnüşde iýdigderli ve gödök bozýanlyklar üçin aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanawyna goşdy. Şeýlede ABŞ, Russiýany ve beýleki 3 ýurdy. Kamor adalarını, Kubanı, Nikaraguanı dini adatlıkların ağır bozulmağına katnaşan ya da onları yol veren hükümetler üçün niyetlenen yürüte gödökçülük sanavına girdi. Bu barada ABŞ'nın devlet sekretarı Mike Pompeo tarafından çap edilen beyanatta aydılar deyip Amerika'nın sesi neşiri haber verdi. Birleşen Ştatlar 1998 yılda Kalkara dini erkinlikler kanununun kesitlemesine layıklıkta Birman'ı, Hıtay'ı, Eritreya'nı, İran'ı, Nigeria'nı, Demiradık Koreýany, Pakistany, Saud Arabistany, Täjikistany ve Türkmenistany dini azatlyklaryň sistematik görnüşde iýdigderli ve gödök bozulmagyna gatnaşandyklary ýa-da ýol berendikleri üçin aýratyn alada döredýän ýurtlar hökmünde kesitleýär diýilip döwlet departamenti tarapyndan ýaýradylan maglumatda bellenilýär. Bu aralykda Sudan ve Özbekistan bu ýurtlaryň hökümetleri tarapyndan soňky bir ýylda amala aşyrylan möhüm anyk öňegidişlikler esasında ýürite gödökçülük sanawyndan çykýar. Karıldı deyilip maglumatda aydylýar. Halkara Olimpiya Komiteti Belarus'ta geçirilen cedelli prezident saylovlarının ideyanı demonstrantlara karşı gazaplı basışların amala aşırlayan vaktında Didim Zor Aleksandr Lukashenko'nın ve oğlu Viktor'un ehli Olimpiya çarelerine şolsanda gelecek yıl Tokyo'da geçirilecek Olimpiya oyunlarına katnaşmanın gadağın edilendiğini aydiyarı. Halkara Olimpiya Komiteti'nin yerine yetirici genişi Belarus'un hedirki Milli Olimpiya Komiteti'nin yol başçılığı Belarus sportmenlerine Milli Olimpiya Komitetinin içinde. Ona Ağda Sport Federasyalarında ya da sport hareketlerinde siyasi diskriminasiyadan yerlikli qoramadı deyip bu varadaki kararı 7. dekabrda kavul etdi. Bu Olimpiya Hartiyasının esası yörülgelerini terskeliyer ve şonun üçün Olimpiya hareketinin avrayına çınlakayı təsir ediyer deyilip beyanatta aydılıyor.